Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε ήδη συνδεθεί με την Μελβούρνη της Αυστραλίας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ομότιμο καθηγητή, ερευνητή της ελληνικής ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, τον οποίο καλωσορίζω από την Αθήνα. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι, από την Αθήνα. Καλό απόγευμα σε εσάς.
Καλό απόγευμα από την μαρτιάτικη, θα έλεγα, Μελβούρνη, στην όμορφη, θα έλεγα, αυτή φθινοπορεινή ημέρα, των 26 βαθμών με ηλιοφάνεια. Η Αυστραλία εορτάζει την Δευτέρα, την ημέρα της εργατιάς.
Πότε τη γιορτάζει?
Η οποία εορτάζεται εδώ με πανηγύρις και με παρελάσεις και τα λοιπά. Στην αργία αυτή δεν συμμετέχει το πανεπιστήμιο και τα σχολεία, δεν συμμετέχουν, διότι είναι για τους εργαζόμενους, εργάτες μάλλον, αλλά είναι αργία για τους για όλους τους υπαλλήλους γενικότερα και τις δημόσιες υπηρεσίες. Οπότε είναι ένα τριήμερο ευχάριστο με, θα έλεγα, καλές έτσι υποφερτές θερμοκρασίες, και υπάρχει μια μεγάλη έξοδος του κόσμου εδώ προς τις θάλασσες και στα ορεινά γενικότερα.
Τη Δευτέρα είπατε που μας έρχεται, είναι κάτι σαν Πρωτομαγιά δηλαδή εκεί πέρα στην Αυστραλία?
Όχι, Πρωτομαγιά εορτάζεται ξεχωριστά και ιδιαίτερα.
Α, είναι άλλη
στην
μέρα.
Αυστραλία. Ναι, ξεχωρίζει η Πρωτομαγιά, αλλά εδώ είναι μια ειδική ημέρα για τους, γενικότερα για τους εργαζομένους. Την ονομάζουν Μούμπα από την τοπική εδώ διάλεκτο των Αβοριγινών, που σημαίνει εορτή ουσιαστικά, και δίνεται η ευκαιρία σε εθνικότητες να παρελάσουν με άρματα τα οποία φτιάχνουν και στα οποία έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν η κάθε μια εθνότητα το δικό της πολιτισμικό, εθνικό χαρακτήρα. Και πάντοτε ο ελληνισμός συμμετέχει εδώ και 70 χρόνια, συμμετέχει με ένα δικό του άρμα. Στη συνέχεια, μετά την παρέλαση, όλοι κατευθύνονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θα έλεγα, εκατέρωθεν των όχθεων του ποταμού Γιάρα της Μελβούρνης, και εκεί ακολουθούν τα διάφοροι αγώνες στο ποτάμι, αγώνες με κανό, με διάφορα αθλήματα επί του νερού, επί του οβαλού αυτού ποταμού, με πυροτεχνήματα και άλλες εκδηλώσεις, και είναι μια πάρα πολύ ωραία οικογενειακή ημέρα, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδάκια με τους γονείς τους να περάσουν όμορφα, ήρεμα, με Λούνα Πάρκ εκεί πέρα, παιδικές χαρές κτλ. Είναι μια ημέρα για τις οικογένειες γενικότερα.
Μπράβο, ναι. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει και τέτοια μέρα. Ξέρετε, σε άλλες χώρες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες η Πρωτομαγιά δεν γιορτάζεται την Πρωτομαγιά. Γιορτάζεται το Σεπτέμβριο, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρχές Σεπτεμβρίου. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, τους δικούς της κανόνες, τους δικούς της εορτασμούς. Αλλά δεν ήξερα ότι η Αυστραλία έχει και αυτή τη μέρα, τη γιορτάζουν. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Ναι. Ο ελληνισμός, επαναλαμβάνω, συμμετέχει στις εκδηλώσεις αυτές, και κάθε έτος αποφασίζεται από την ομογένεια ποιος θα αναλάβει να φτιάξει το δικό το άρμα του ελληνισμού, ή τα άρματα του ελληνισμού, μπορεί να είναι και δύο, μπορεί να είναι και τρία κτλ. Και ο ελληνισμός συμμετέχει τόσο με ένα άρμα από την ελλαδικό όσο και κυπριακό. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον δύο άρματα δικά μας.
Μάλιστα.
Επίσης, μόλις την περασμένη εβδομάδα εόρτασε ο ελληνισμός το περίφημο αυτό φέστιβαλ των αντιπόδων.
Είδα βίντεο στο, ναι, σε κοινωνικά δίκτυα, εν πάση περιπτώσει, και μου έκανε εντύπωση με παραδοσιακές φορεσιές και τα λοιπά. Τι ακριβώς είναι αυτό?
Είναι κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο ο ελληνισμός της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ οργανώνουν η Μεν Μελβούρνη το Φέστιβαλ Αντίποδες, η Δε το Δε Σίδνεϊ το Φέστιβαλ του Σίδνεϊ. Εγώ βέβαια έχω κάποιες αντιρρήσεις ως δάσκαλος και κοινωνικός γλωσσολόγος με τη λέξη festival και με άλλες τέτοιες λέξεις που δεν έχουν κανένα ελληνικό προορισμό ή δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα, αλλά
στα ελληνικά πώς θα το... ποια είναι αγώνας. Σωστή...
Η καλύτερη λέξη, η λέξη festival,
ναι.
Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν την όμορφη αυτή λέξη αγώνας.
Και
είχαμε πολιτιστικούς αγώνες, κοινωνικούς αγώνες, μουσικούς αγώνες. Γενικά λοιπόν το κονσέρτο, μια άλλη ανοησία σε γλωσσική, στην Ελλάδα,
γλώσσα
ήταν συναυλία. Λοιπόν, το κονσέρτο είναι η συναυλία. Τα φεστιβάλ ήταν οι αγώνες γενικότερα και προσδιοριζόταν ανάλογα με την φύση του αγώνα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να επανέλθουμε σε αυτό τώρα, γιατί το θέμα μας δεν ήταν η λέξη φεστιβάλ, αλλά ο εορτασμός των Ελλήνων στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως Μελβούνη, Σίδνεϊ, Αδελαϊδα, Πέρθη, τα δίνω με σειρά, θα έλεγα, μαζικής ή αν θέλετε
πληθυσμιακής
παρουσίας, όχι ποιοτικής, δεν θα περάσω στο θέμα της ποιοτικής, μιλώ τώρα για πληθυσμιακή παρουσία, συγκεντρώνει περίπου 100 με 150 χιλιάδες Έλληνες οι αντίποντες της Μελβούρνης, περίπου 100.000 οι αγώνες που δημιουργούνται, οι πολιτιστικοί αγώνες στο Σίδνεϊ, γύρω στις 38 με 40 χιλιάδες στην Αδελαίδα και περίπου 15.000 στην Πέρθη. Δίνεται η ευκαιρία όμως μέσα από τους αγώνες αυτούς να δημιουργούνται συναυλίες με τη συμμετοχή ελλαδικών εκτελεστών μουσικής, τραγουδιστών κτλ. Υπάρχουν επισκηνής εκτέλεση ελληνικών χωρών από διάφορα ομογενειακά σωματεία, από σχολεία. Υπάρχουν θεατρικά, θα έλεγα, εργάκια τα οποία ανεβαίνουν επισκηνής από τα ημερήσια σχολεία αλλά και από επαγγελματικούς θειάσους εδώ στην Αυστραλία, μιλάμε πάντα για την ελληνική γλώσσα όμως υπόψη, διότι αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε και να αναδείξουμε είναι σε ολόκληρη την Αυστραλία είναι το πολιτισμικό γίγνεσθε του ελληνισμού. Κατά συνέπεια, βέβαια, μαζί με το πολιτισμικό γίγνεσθε που έχει διαλέξει σε θέατρο, μουσική κτλ, ισχύει και το γαστρικό μέρος, όπου δηλαδή οι δρόμοι παράλληλοι ή κάθετοι έχουν δικά τους, θα έλεγα, καταστηματάκια μικρά, σε δωματιάκια μικρά, όπου υπάρχουν ψισταριές, υπάρχουν οδελίες και τα λοιπά. Και επειδή για αυτό το πράγμα είχε δημιουργηθεί ένας μεγάλος θόρυβος παλαιότερα, διότι είναι 400, όπως ξέρουμε, 400 μας, και είχε δικαίως διαμαρτυρηθεί η Εκκλησία ότι αυτό δεν συμβάλλει, ας πούμε, και δεν συνάδει με το ηθικό μέρος της Σαρακοστής. Αρχικά το είχαν μεταφέρει νωρίτερα, περίπου 2 εβδομάδες πριν αρχίσει η Σαρακοστή. Ωστόσο όμως τώρα επανήλθαν με κάποια μυστήσιμα και τα λοιπά πράγματα, τα οποία κάπως έχουν μετριάσει το κακό. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος έχει την ευκαιρία από τις Σάββατο και Κυριακή να απολαύσει την πανδεσία αυτή, θα έλεγα, των εκδηλώσεων, των πολιτισμικών εκδηλώσεων σε όλα αυτά τις πρωτεύουσες των πολιτιών που ανέφερα. Και να τονίσω ότι Μελβούνη και Σίδνεϊ προγραμματίζουν εκδηλώσεις για τους επόμενους 8 μήνες μέσα στο πλαίσιο πάντοτε των αγώνων ή των αντιπόδων, διάφορες εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, ανάδειξη κάποιων επιφανών λογοτεχνών, κάποιο θεατρικό έργο και τα λοιπά, δεξιώσεις που οργανώνει η κοινότητα, στην οποία προσκαλείται πάντοτε και παρευρίσκεται ο Πρωθυπουργός της κοινοπολιτείας, αλλά και οι Πρωθυπουργοί, οι προτάτη, θα έλεγα, των πολιτιών, υπουργοί, πολλοί κόσμος. Και θα έλεγα επίσης ότι το 60-70% είναι περίπου ομογενής, το υπόλοιπο είναι αλλογενής από όλες τις εθνότητες, αλλά και από την κυρίαρχη κοινωνία της Αυστραλίας. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε την εκδηλώσεις που γίνονται στην Αυστραλία. Θίξαμε και μια-δυο έτσι λεξούλες που τέλος πάντων τραυματίζουν όταν τις ακούμε και μας προβληματίζουν πάρα πολύ έτσι έντονα όταν τις ακούμε. Ωστόσο προσπαθούμε και είναι καιρός να γίνει κατανοητό ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε, μάλλον να ενεργοποιήσουμε τη μεγάλη τιμή που μας έκανε η UNESCO στην αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ελληνικές λέξεις από τη μεγάλη αυτή δεξαμενή πηγή γλώσσας που είναι η αρχαία ελληνική, και να φέρουμε προς την ελληνική, την νεότερη γλώσσα, λέξεις οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις λέξεις αυτές που είναι άκλητες στην ελληνική λέξη, στο ελληνικό λεξιλόγιο, όπως η λέξη festival δεν κλείνεται. Είναι το festival, τα festival κτλ. Άρα δεν κλείνεται, άρα δεν είναι ελληνική λέξη. Η ελληνική γλώσσα είναι καταληκτική, έχει καταλήξεις, κλείνεται, έχει κλήσεις. Έχει πτώσεις. Όταν λοιπόν μήπως, μια λέξη δεν έχει πτώσεις, μήπως, δεν κύριε, γίνεται, δεν είναι ελληνική λέξη.
Μήπως κύριε Τάμι, η λέξη festival έχει ελληνική ριζά.
Δεν μπορώ να το δω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το δω. Κοιτάξτε.
Ρωτάω, ξέρετε, δεν ξέρω.
Εγώ αφιβάλλω αν θα έχει. Όπως εχθές σε κάποια συζήτηση που είχαμε με πρώην φοιτητές μου και τα λοιπά σε ένα συμπόσιο μικρό που κάναμε, όταν τους ανέδειξα για παράδειγμα ότι η λέξη Θουκυδίδης είναι ο Θουκυδίδης είναι το Θου, είναι ο Θεός, και το Κίδ είναι από το Δόξα, ο Κίδος, ο Δοξασμένος, και επομένως ο Θουκυδίδης ήταν αυτός που είναι δοξασμένος από τον Θεό. Αυτό σημαίνει το όνομα Θουκυδίδη.
Σοβαρά,
δοξασμένος από τον Θεό.
Ο Θεός ήταν, ο Θεός ποιος ήταν, το Θου.
Το Θου, το θήτα όμικρον ύψιλον,
ναι.
Εδώ έχουμε μία, ήταν το Θεό Θου. Δηλαδή αυτό που λέμε το συνέρεση, δεν ξέρω αν το θυμάστε από τα χρόνια του γυμνασίου, έχουν μία συνέρεση, εδώ το φαινόμενο της συνέρεσης, το οποίο Θεό γίνεται Θου, και το Θου κυβδίδης, το κιδ είναι από το κίδομε που σημαίνει δοξάζω. Κατά συνέπεια δεν είναι ο Θουκυδίδης, είναι αυτός ο οποίος δοξάζεται από τον Θεό. Δηλαδή ο δοξασμένος από τον Θεό. Σας δίνω ένα παράδειγμα τώρα για να καταλάβετε ότι και ακόμα λέξεις οι οποίες νομίζουμε ότι είναι ελληνικές, που υπάρχει οι λέξεις βλάσεις, είναι ένα άλλο θέμα. Οι λέξεις βλάσεις που τη θεωρούμε ότι είναι ένα όνομα, πολύ διαδεδομένο στην ελληνική γλώσσα. Είναι καθαρά λατινικό, ας πούμε. Που σημαίνει στα λατινικά, σημαίνει τον τραυλό, ο τραυλός. Αυτός που δεν μπορεί να μιλήσει σωστά. Λοιπόν, με άλλα λόγια, δεν ξέρω αν το festival μπορεί να αναδειχθεί σε μια τέτοια λέξη. Θα αμφιβάλλω πολύ, γιατί δεν νομίζω ότι έχει έτοιμο ελληνικό. Δηλαδή, ετοιμολογική ρίζα από τα ελληνικά. Είναι ξένη λέξη, κατά την άποψή μου. Διότι αν ήταν ετοιμολογικά προσδιορισμένο από την ελληνική γλώσσα, θα είχε κλήσει, θα είχε πτώσει. Δεν έχει τίποτα πολλά. Θα είναι άκρητη λέξη. Επομένως δεν είναι ελληνική. Λοιπόν, να περάσουμε λιγάκι για αυτά τα πράγματα, Δημήτρη, μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες.
Ναι, σαφώς, συγγνώμη.
Ναι, αλλά αναφέρω ότι η γλώσσα μας είναι τόσο πολύ πλούσια και το έδρος της και η ποικιλία της είναι τόσο πολύ πλούσια που μπορούμε πραγματικά να διαμορφώσουμε ειδικά σεμινάρια και από ραδιοφόνο ακόμα, προκειμένου να αναφερθούμε κάτι το οποίο έκανε με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, επιτυχία ο εθνικός μας λεξικογράφος, ο Γιώργος Βαμπινιώτης, τόσο από το Ίδρυμα της Βουλής και από άλλες, και από άλλα μεταρρύθμια, που βοηθάει πάρα πολύ τον Έλληνα να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η γλώσσα μας και πόσο πραγματικά θα ήταν σπουδαία υπηρεσία από όλους μας αν αφιερώναμε χρόνο να μελετάμε την αρχαία ελληνική, να τη διδάσκουμε και κυρίως να τη μαθαίνουμε. Διότι έτσι μπορούμε μόνο να καταλάβουμε, να νιώσουμε περηφάνεια για τη γλώσσα μας. Όταν την ξαναφέρουμε από τα ράφια των βιβλιοθηκών και από τα λεξικά την φέρουμε πάνω στο γραφείο, πάνω στο γραφείο του δωματίου μας, πάνω στο τραπέζι της κουζίνας μας και αρχίζουμε και μαθαίνουμε δεκάδες ελληνικές λέξεις και τις χρησιμοποιούμε σιγά σιγά στη γλώσσα μας. Στην καθημερινή μας ομιλία.
Να πάμε όμως, λοιπόν, κύριε Τάμι, επειδή βλέπω ότι ήταν η εισαγωγή αρκετά έτσι σίγουρα σημαντική, να πάμε όμως λίγο στην ιστορία των Ελλήνων της Βραζιλίας, έτσι εκεί ήμασταν.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σταματήσαμε την περασμένη φορά, αλλά αναφέρθηκα στους Έλληνες που συναντήσαμε και που έπαιξαν σημαντικό ρόλο, Ελληνοεβραίους και άλλους σημαντικούς Έλληνες όπως τον Μιχάλη Μπρούιο, νομίζω είχα αναφερθεί, και στον Μάθο τον Φραγκή από πλευράς του Σάο Πάολο, για Έλληνες οι οποίοι άφησαν την πατρίδα και στη συνέχεια βρέθηκαν μετανάστες στον Σάο Πάολο και προσέφεραν πραγματικά πολύτιμες υπηρεσίες στην οργανωμένη κοινότητα των Ελλήνων. Εδώ ήθελα να προσθέσω ότι αρκετοί Έλληνες από την Κωνσταντινούπολη, πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα την Κωνσταντινούπολη και μετά τους διωγμούς, ξέρετε, δεν ξέρω αν οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μας και οι ακροατές μας γνωρίζουν ότι ο ελληνισμός, οι Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης διέφυγαν ως πρόσφυγες εξαιτίας των μεταπολεμικών τουρκικών διωγμών και του Σεπτεμβριανού πογκρόμ του 1956 στη Βραζιλία. Εδώ, για να γίνει αυτό κατανοητό που λέγω, ότι δηλαδή γιατί να φύγουν το 1956 και γιατί να έχουμε τους τουρκικούς διωγμούς για να βρεθούν στη Βραζιλία χωρίς τις οικογένειές τους, χωρίς τα παιδιά τους κτλ. Τούτο διότι από το 1930, όταν ο Βενιζέλος με τον και μάλιστα τον Κεμάλ Ατατούρκ, τον επικαλούμενο, υπέλεσαν την συμφωνία φιλίας Ελλάδας και Τουρκίας. Η συμφωνία αυτή, η συνθήκη αυτή της φιλίας διατηρήθηκε άψογη για τα επόμενα 15 χρόνια, αλλά από το 1930 έως το 1955. Το 1955 ξεκινάει το πρόβλημα της Κύπρου. Έχουμε την αληθινή πλέον επανάσταση, θα την ονομάσω, της ΕΟΚΑ, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας, διότι οι Βρετανοί αποικιοκράτες, προκειμένου να αντιθασέψουν τους επαναστατημένους Έλληνες Κυπρίους, στράφηκαν προς τους Τουρκοκύπριους, τους οποίους και χρησιμοποίησαν εναντίον των Ελλήνων Κυπρίων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν σοβαρότατες συγκρούσεις όχι μονάχα μεταξύ Ελλήνων και Βρετανών, αλλά και μεταξύ Ελλήνων και Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Αυτές οι διενέξεις, αν θέλετε, αυτές οι συγκρούσεις το 1955 στάθηκαν η αφορμή να διαταραχθεί τουλάχιστον μέχρι το 1959, που υπογράφηκε η συμφωνία της εξαρτησίας της Κύπρου, για 4 ολόκληρα χρόνια να διαταραχθεί η συμφωνία, η συνθήκη της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μετά το 1959 επανήλθαν ξανά οι σχέσεις σε καλό κλίμα μέχρι το 1960, δηλαδή μέχρι και την φυλάκιση, την σύλληψη και την φυλάκιση του τότε Πρωθυπουργού της Τουρκίας, ο οποίος μάλιστα επέπρωτο να επισκεφθεί το Μεντερές αναφέρομαι, επέπρωτο να επισκεφθεί την Αθήνα και την ημέρα εκείνη που ήταν να ταξιδεύσει για την Αθήνα με το υπουργικό του επιτελείο, τελικά έχουμε την στρατιωτική
επέμβαση,
το στρατιωτικό παξικόπημα, και φυσικά ποτέ δεν έγινε, δεν έγινε ποτέ αυτό το ταξίδι του Τούρκου Πρωθυπουργού προς την Ελλάδα.
Αυτός είναι που λοιπόν κρεμάστηκε, κύριε, που τον κρεμάσανε,
αυτός είναι.
Ναι. Τον κρεμάσανε αυτός με την κατηγορία της προδοσίας, γιατί τον κρεμάσανε.
Κατηγορήθηκε κυρίως ότι το θεώρησε υπεύθυνο των πρωτρών η αντιπολίτευσή του, και επίσης κατηγορήθηκε ότι παραβίασε το Σύνταγμα και και τα εδάφια του Συντάγματος της Τουρκίας. Νομίζω ότι για το μέν πρώτο ίσως να υπάρχει κάποια σταγόνα δικαίου, το δεύτερο δεν νομίζω ότι ισχύει. Ήταν ένα καθαρό στρατιωτικό πραξικόπημα, το οποίο πολύ σύντομα και μετά από μια σύντομη διαδικασία δίκης οδήγησε τον Τούρκο Πρωθυπουργό στην Κρεμάλα, στην Αγχώνη. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας πάντοτε ήταν και παρέμειναν φαινόμενο το ποια κατάσταση επικρατούσε στην Κύπρο. Εάν στην Κύπρο υπήρχε πρόβλημα ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα και στην τουρκική κοινότητα, ακολουθούσε σκληρή θέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Όταν τα πράγματα ήταν ήρεμα στην Κύπρο, τότε ήρεμη ήταν και η φιλία των δύο λαών. Δηλαδή το λέγω αυτό διότι συνήθως έχουμε μάθει να βλέπουμε τους Τούρκους καθαρά στον καθρέφτη που λέει ο ποιητής μας ο Σεφέρης, και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χρειάζεται να υπάρχει ανάλυση και θα δούμε για ποιο λόγο υπήρχε αυτή η ένταση στις σχέσεις των δύο αυτών λαών. Ας έρθω όμως ότι το 56 λοιπόν έχουμε μία.
Φύγανε Κωνσταντινουπολίτες μεγάλη τότε, και αντί να έρθουν ας πούμε μόνο στην Ελλάδα ή πήγανε στη μακρινή Βραζιλία.
Πήγαν Βραζιλία, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Αμερική και Ελλάδα οι περισσότεροι. Ναι, βέβαια.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα επειδή θα αναφέρω στη Βραζιλία, διότι αναφερόμαστε στον ελληνικό της
Βραζιλίας. Ναι, μου έκανε εντύπωση γιατί είναι πολύ μακριά. Ξέρετε, δεν είναι.
Ναι. Μέχρι εκεί φτάσαμε και φυσικά και στο βόρειο ημισφαίριο. Είχα την χαρά να συναντηθώ με την οικογένεια του Ξυλάρα, ο οποίος Γεώργιος Ξυλάρας ήταν το όνομά του, είχε εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκε προσωρινά στην Ήμβρο και μετά στην Αθήνα μέχρι το 1959, και το τέλη του 1959, όταν και βελτιώθηκαν, θα έλεγα, οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ήρθε στο Σάο Πάολο, όπου τα δύο παιδιά και οι γονείς τους μοιράστηκαν ένα μικρό δωμάτιο. Λοιπόν, και μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός ότι ζούσαμε σε ένα δωματιάκι 2x2,5, δεν ξέρω αν το φανταστείτε, είναι σχεδόν μια φυλακή, ένα απομονωτήριο στην φυλακή δηλαδή ουσιαστικά. Είχαμε ένα ξύλινο κρεβάτι, μου έλεγε. Εγώ και οι αδερφοί μου κοιμόμασταν επάνω, οι γονείς μου από κάτω. Η πόρτα δεν άνοιγε καλά-καλά και είχαμε δανειστεί μια γκαζιέρα και μαγείρευε η μητέρα μου κάτω από τη σκάλα. Έτσι περάσαμε τις πρώτες 30 ημέρες. Αργότερα, όταν ο πατέρας μου βρήκε δουλειά ως ξυλουργός, νοικιάσαμε στο σπίτι μιας Αρμένισσας, όπου μείναμε 5 χρόνια. Ξέρετε, κάθε φορά στη διασπορά, οι Έλληνες με τους Αρμένιους παρέμειναν πάντοτε αγαστοί φίλοι, φιλάδελφοι, ο ένας λαός προς τον άλλον και πολύ αλληλοβοηθητικός ο ένας προς τον άλλον. Και δεν είναι μονάχα το θρήσκευμα που έφερνε κοντά στον ελληνισμό, αλλά ήταν και τα δεινά που υπέστησαν ως χριστιανοί από την τουρκική περιοδία στις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά να συνεχίσω αυτά που μου έλεγε ο Ξυλάρας. Ήμουνα τότε, μου λέει, 11 χρονών παιδί, το 1960 δηλαδή. Ο πατέρας μου έμεινε τελικά απλήρωτος και αναγκαστήκαμε οι δυο μας να βγούμε στις λαϊκές και να πουλάμε λεμόνια και ρούχα. Μετά, όταν ο πατέρας μου δεν με χρειαζόταν πλέον, με έγραψε στο σχολείο. Καταλαβαίνετε ότι η εγγραφή, το δικαίωμα στην μάθηση, ξεκινάει μόνο και εφόσον οικονομικά το επιτρέπουν συνθήκες, λοιπόν. Άρα, όταν δεν με χρειαζόταν, τότε με έγραψε στο σχολείο. Ο Ξυλάρας λοιπόν ο Γεώργιος κατόρθωσε, ακούσε το και αυτό, να σπουδάσει πολιτικός μηχανικός. Το παιδί που κοιμότανε λοιπόν κάτω από το κρεβάτι, το ξύλινο κρεβάτι, και που η μητέρα του μαγείρευε κάτω από τις σκάλες σε μια καζιέρα, σπούδασε πολιτικός μηχανικός, άνοιξε δική του εταιρεία, μεγάλωσε τα παιδιά του, και τα οποία εγκαταστάθηκαν τελικά στη Γλυφάδα, δεν τα άφησε να ζήσουν στη Βραζιλία, όπου ήδη είχε δημιουργηθεί εκεί η ισχυρή παροικία Έλληνο-Βραζιλιάνων από τα τέλη δεκαετίας του 1980.
Που υπάρχει και σήμερα, κύριε Τάμι, υπάρχει και σήμερα.
Μέχρι σήμερα, ακριβώς, μέχρι σήμερα. Δηλαδή, λίγο έξω από το κέντρο της Γλυφάδας και αριστερά από την θάλασσα, όλες εκείνες οι συνοικίες είναι εγκαταστημένες από Ελληνοβραζιλιάνους, κυρίως όμως κοσμοπολίτες και πρόσφυγες κυρίως από την Ήμβρο, λιγότερο από την Τέμελο. Καμία άλλη χώρα, πρέπει να τονίσω, της ελληνικής διασποράς, κατά την άποψή μου, δεν γνώρισε τόσους Έλληνες τυχοδιώκτες και φιλοπερίεργους μετανάστες όσο η Βραζιλία και το Περού. Δεν που μιλάμε λοιπόν για προσωπικότητες. Να μην μιλούμε μονάχα για ευεργέτες και για πλούσιους και τα λοιπά και επιτυχημένους και βουλευτές και πολιτικούς και τα λοιπά. Να δούμε, να σκύψουμε, να χουγκραστούμε λίγο και να εξετάσουμε και τις προσωπικότητες εκείνες των ατόμων τους οποίους είχε κατακτήσει, κατά την άποψή μου, η δίψα του άγνωστου, η πάλι με τον κίνδυνο, η ανακάλυψη διαμαντιών και χρυσού. Ο τυχοδιοκτισμός λοιπόν οδήγησε ομάδες Ελλήνων στους τεράστιους υδροβιότοπους του Αμαζονίου, σε καταβλισμούς κανιβάλων στα απέραντα δάση της Βραζιλίας. Εγώ τα έχω ζήσει προσωπικά στα καφενεία του Σάο Πάολο και του Ρίο. Συνάντησα Έλληνες στη δεκαετία του 90, οι οποίοι ερχόταν και κάνανε, οργάνωναν να πάρουν μαζί τους συστρατιώτες, συντρόφους, για να οδηγηθούν στους τεράστιους υδροβιότοπους του Αμαζονίου, σε καταβλισμούς κανιβάλων που είπαμε προηγουμένως, προκειμένου εκεί να βρουν χρυσό και διαμάντια. Και στις 2-3 εβδομάδες που παρέμεναν στο Σάο Πάολο ιστορείο, οργανώνονταν από την άποψη των εφορίων, των προμηθειών, του οπλισμού, θα έλεγα. Και ζούσαν πάντα σε ομάδες, μικρές ομάδες Ελλήνων τυχοδιωκτών, δηλαδή 5-6 άτομα, ποτέ περισσότερο από 5-6 άτομα.
Χρυσοθύρων δηλαδή, χρυσοθύρων στον Αμαζόνιο.
Ναι, ναι, χρυσοθύρες κανονικά, ναι, αλλά μοντέρνοι χρυσοθύρες. Ναι, δεν βλέπετε ως χρυσοθύρες που έχουν το καπέλο και τα λοιπά, το αδιάβροχο και ένα κάνιστρο από μπακύρι και παίρνουν την άμμο από το ποτάμι και την λιανίζουν το κάνιστρο για να μείνει το χρυσάφι στο τέλος.
Δύο λεπτά έχουμε, κύριε Τάμι, απλώς σας το λέω. Δύο λεπτά ακόμη έχουμε.
Ναι, ωραία. Ο πιλότης λοιπόν, ο Γρηγόρης ο Χάιλος, ήταν 7χρονος μετανάστης στην Αθήνα, όπου τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου στο παλιό Φάγηρο. Είχε να μαθητεύσει, από ό,τι μας έλεγε, δίπλα στον φιλόλογο τον Γιώργιο Βαλέτα, ο οποίος μας έλεγε ότι επηρέασε να γίνει τυχοδιώκτης. Τροχώς είναι αυτό σωστό, δεν μπορώ να καταλάβω. Βαλέτας κάνει μια πολύ όμορφη αναθολογία πεζογραφίας, αλλά τώρα πώς τον επηρέασε να γίνει τυχοδιώκτης δεν ξέρω.
Και πήγε Αυστραλία και πήγε Βραζιλία.
Στη Βραζιλία, ναι. Διώσαν τάφη της αντίστασης, εγκατέλειψε το γυμνάσιο για να γίνει υδραυλικός. Ανακάλυψε ότι η Ελλάδα δεν προχωρούσε και μετανάστευε το 1958 στη Βραζιλία. Εγκαταστάθηκε στο Ρίο μέχρι την έναρξη της δικτατορίας του 1964. Αναδείχθηκε αρχηγός ομάδας Ελλήνων τυχοδιωκτών και υπό την ηγεσία του πραγματοποιήθηκε η ειδική εκστρατεία στον Αμαζόνιο. Στόχος της ζωής του έγινε η ανακάλυψη διαμαντιών και χρυσού. Μου λέει τώρα, τελικά δεν βρήκαμε τίποτα από αυτά, αλλά βρήκαμε πολλούς κανίβαλους. Πολύτιμα μέταλλα υπήρχαν, αλλά δεν επιτρεπόταν ένομα η εκμετάλλευσή του. Μετά από 2 χρόνια, η ομάδα της πρώτης εκστρατείας επέστρεψε για να ακολουθήσει η δεύτερη εκστρατεία, περισσότερο οργανωμένη, με 7 ένοπλους πλέον Έλληνες συντρόφους. οι κανίβαλοι ποτέ δεν έγιναν φίλοι μας στην απέραντη τζούγκλα του Αμαζονίου. Μάλιστα. Παρέμειναν όμως πάντα σύμμαχοί μας. Έτρωγαν άγρια θηριά και σκοτωμένους ανθρώπους, ακόμα και δικούς τους. Από έναν που ονόμαζαν Πέτρο, τον ονομάσαμε εμείς Πέτρο λέει, μάθαμε ότι έφαγαν την ίδια τη σκοτωμένη μητέρα τους. Πάντως χωρίς αυτούς δεν θα βγάλαμε ποτέ μέσα από τη ζούγκλα του Αμαζονίου. Δεν θα γλιτώναμε από τα θηρία, τα φίδια και τα ηλεκτρικά ψάρια όπως τα αναφέρει. Έκτοτε ακολούθησαν και άλλες οικοδιοκτικές αποστολές του Γεωργίου Χάιου μέχρι την τελική εγκατάσταση το 1970 εγκαταστάθηκε σε μια νησίδα του Αμαζονίου και 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Μανάους που είναι η πρωτεύουσα όπου νηφέχθηκε η Ινδιάνα Βραζιλιάνα και απέκτησε, προσέξτε, 7 παιδιά χαρίζοντάς τους όλα αρχαία ελληνικά ονόματα. Και εκεί ίδρυσε δικό του κατάστημα ενδυμάτων και κτηνοτροφική μονάδα, ανέγειρε οικία κλασικού ρυθμού μειονικές κολόνες, έστησε ιστό με την ελληνική σημαία, δίδαξε τα στοιχειώδη ελληνικά στα παιδιά του και μια φορά το χρόνο διένυε 6.000 χιλιόμετρα για να φτάσουμε, μας λέει, στο μεγάλο αυτό κτίριο όπου έχουμε εκκλησία και κοινότητα Ελλήνων για να μιλήσω τη γλώσσα μου, να πω και να ακούσω τη δικιά μας τη γλώσσα. Μόνος μέσα στους Ισραγενείς Βαζιλιάνους, δίχως δείγματα της Ελλάδας, μια πατρίδα που μας λείπει, μου έλεγε. Η χωριόκτης και ο σύντροφός του Γιώργου Χάιντου ήταν και ο Κοζανίδης, ο Ευάγγελος Σπάτας, ο οποίος εγκαταστάθηκε το 1963 στο Σάο Πάολο, όπου εργάστηκε στο εργοστάσιο ηλεκτρικών ειδών και τον επόμενο χρόνο συμμετείχε στην χρυσοθυρική εκστρατεία του Αμαζονίου.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν έχουμε λεφτά.
Δεν έχουμε καθόλου, κύριε Τάμι. Θα πρέπει να διακόψουμε κάπου εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Γρηγόρης Χάιδος, Χάιλος, είπατε πώς τον είπατε, Γρηγόρης.
Χάιδος.
Μάλιστα, Γρηγόρης Χάιδος. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Είστε καλά. Δεν είναι λοιπόν μονάχα οι ευεργέτες.
Ναι, σαφώς. Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστούμε. Κυρίες και